Danışın Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Bakıda partlayan Qazaxıstan gəmisində ölənlərin hamısı Azərbaycan vətəndaşıdır. Sabah Azərbaycanın 3 rayonunda qaz olmayacaq. Avropa Parlamenti Rusiyanı ədalətli seçkilər keçirməyə çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bakıda partlayan Qazaxıstan gəmisində ölənlərin hamısı Azərbaycan vətəndaşıdır. Bu barədə APA agentliyi xəbər verir. Bugün Xətai rayonundakı Zığ limanında balıqçı gəmisində partlayış baş verib. İlkin məlumata görə hadisə təmir işləri zamanı baş verib, hazırda istintak gedir. Sabah Qax, Zaqatala və Balakən rayonlarının qazla təchizatında məhdudiyyətlər olacaq. Dövlət Neft Şirkətinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə təmir işlərinin aparılması ilə bağlı fevralın 17-si saat 10-dan 18-ədək Yevlax Balakən magistral qaz kəmərində təchizat dayandırılacaq. Təmir işləri zamanı Qax, Zaqatala və Balakən rayonlarına qaz verilməsində fasilələr yaranacaq. Səryan və Neftçala rayonlarında kürün səviyyəsi sürətlə qalxır. APA-nın məlumatına görə təkcə fevralın əvvəllərindən bu yana çayın səviyyəsi Səryanda 75, Neftçalada isə 35 cm qalxıb. Mütəxəssislərin fikrincə, əgər kürün səviyyəsi daha 1 metr qalxsa, hər iki rayon təhlükə ilə üzləşə bilər. Pakistan prezidenti Talibanla barışıq cəhdlərini açıq şəkildə dəstəkləyib. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı cümə axşamı İslamabadda Pakistan rəsmiləri ilə görüşüb. Pakistan prezidenti Asif Əli Zərdari bir daha ölkəsinin Əfqanistanda sülh prosesini dəstəklədiyini bildirib. Məlumatı Pakistan prezident aparatının mətbuat xidməti yayıb. İslamabadda Əfqanistan, Pakistan və İran liderlərinin sammiti başlanıb. Sammitdə əsasən terrorçuluq, mütəşəkkil cinayətkarlıq, insan və narkotik qaçaqçılığına qarşı mübarizə məsələləri müzakirə olunur. Avropa Parlamenti ötən ilin dekabrında Rusiyada keçirilmiş Duma seçkiləri zamanı çoxsaylı qanun pozuntularından narahatdır. Avropa Parlamenti Rusiya hakimiyyətini qeydə alınmış pozuntularla bağlı hər tərəfli araşdırma aparmağa və nəticələrə təsir göstərən pozuntuların baş verdiyi ərazilərdə təkrar seçki keçirməyə çağırır. Cümə axşamı Avropa Parlamentində qəbul olunmuş qətnamədə qeyd olunur ki, seçkilərdən sonra Moskva və ölkənin başqa şəhərlərində keçirilən kütləvi nümayişlər Rusiya vətəndaşlarının azad və ədalətli seçki istəyinə xəbər verir. Avropa Parlamenti martın 4-də ölkədə keçiriləcək prezident seçkisinin demokratik olacağına ümidlə yanaşdığını bildirir. Avropa Parlamentinin Britaniyalı deputatı Charles Tenok.
We believe that future elections, in particular the imminent presidential one,
hesab edirik ki, qarşıdan gələn prezident seçkisi ilə daxil olmaqla növbəti seçkilər demokratik, azad və ədalətli, Rusiyanın Avropa Şurası və ATƏT-in üzvü kimi götürdüyü öhdəliklərə uyğun olmalıdır. Charles Tenok. Suriyada baş verən hadisələr insanlığa qarşı potensial cinayətdir. Bunu BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bəyan edib. O, Viyanada çıxış edərkən bildirib ki, yaşayış məhəllələri atəşə tutulur, xəstəxanalardan işgəncə mərkəzləri kimi istifadə olunur, 10 yaşına dək uşaqlar öldürülür, ələ salınır. BMT-nin baş assambleyasında Suriya ilə bağlı yeni qətnamə layihəsinin səsə qoyulacağı gözlənilir. Rusiya ilə Çin bundan əvvəl oxşar qətnamə layihəsi nə veto qoyublar. Çin Xarici İşlər Nazirinin müavini bu günlərdə Suriyaya yollanacaq. Bundan əvvəl Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da Suriyada olub. Ötən il martın ortalarından bu yana Suriyada prezident Bəşər Əsədin istifası tələbi ilə kütləvi aksiyalar keçirilir. BMT bu müddət ərzində 5000-dən çox adamın öldürüldüyünü deyir. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı ABŞ, Əfqanistan və Taliban arasında üçtərəfli danışıqlar aparıldığını deyir. Bu barədə Wall Street Journal qəzeti məlumat yayıb. Kərzayı Taliban hərəkatının bir mənalı şəkildə 10 ildir ki, ölkədə davam edən müharibənin dayandırılmasında maraqlı olduğunu deyir. Amma Kərzayı görüşün yeri və detalları barədə məlumat verməkdən imtina edib. Taliban hərəkatı bundan əvvəl Əfqanistan hökuməti ilə dialoqa girməkdən imtina eləyirdi. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi bugünkü işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həll ötkü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Korrupsiyometr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox sərtin prosesi. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biz gərək stroqa olsun da.
Korrupsiyometr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Axşamınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində korrupsiyometr verilişi işinə başlayır. Həm söhbətiniz, bələdçiniz, qarşıdakı bir saatdə mən olacağım, Ülviyə Əsədzədə. Ünvanlı sosial yardımların verilməsi zamanı korrupsiya halları varmı, yoxmu və bununla necə mübarizə aparılır bu haqda? Söhbət eləyəcəyik qarşıdakı bir saatdə. Prezident İlham Əliyevin çıxışında səsləndirdiyi son rəqəmlərə görə hazırda 110 mindən çox ailə sosial yardım alır, hər ailəyə təqribən 130 dollar verilir. Amma yerli mediyaya görə o cümlədən də demək olar ki, Azadlıq Radiosuna gələn şikayətlərdə həmin sosial yardımların məmurlar tərəfindən mənimsənildiyi bildirilir. Keçmiş başnazir və sabiq millət vəkili Pənah Hüseyn isə ümumi məbləği 200 milyon manat olan ünvanlı sosial yardımın azı yarısını məmurların cibinə axdığını bildirir. Bu məsələlər biz araşdıracağıq qarşıdakı bir saatda və Əmək Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində Sosial Təminat Siyasəti Şöbəsinin müdür müavini Babe Hüseynov bizim qonağımızdır. Xoş gəlmişsiniz, Babe müəllim. Və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Qalib Toğruldu həmçinin bizim studiyamızdadır. Veriliş boyunca biz deməli, vətəndaşlara da bağlanacağıq. Ünvanlı sosial yardımın verilməsində hansı problemlər var bu haqda söhbətimizi aparacağıq. Siz də bizə qoşula bilərsiniz. 050-744-10-17 bizim ismarış nömrəmizdir. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az-da həmçinin siz öz e-maillərinizi göndərə bilərsiniz və şikayətiniz varsa, fikriniz varsa 436-7741-ə zəng edin və telefon nömrənizi qoyun, prodüserimiz sizi geri yıxsın. Sizdən başlayaq, müəllim. Deməli, korrupsiya hallarının olduğu bildirilir. Sizə nazirliyə şikayətlər gəlirmi korrupsiya ilə bağlı? Yəni ki, ünvanlı sosial yardım verilməsi ilə bağlı?
Ümumiyyətlə, vətəndaşlardan müraciətlər bu normal bir halda həmişə daxil olub və müraciətlərin biz tərkibini araşdırasan 2011-ci il ərzində əsasən soruq xarakterli ərizələr daxil olmuşdur. Sözsüz ki, orada korrupsiya faktları ilə, rüşvət tələb etmə faktları ilə hər hansısa bir qeyri-qanuni bir vəsaitin tələb edilməsi ilə bağlı müraciətlərə də rast gəlinir və belə müraciətlər dərhal yerindəcə Nazirliyin birbaşa mərkəzi aparatının əməkdaşları və yaxud Dövlət Sosial Təminat Xidmətinin əməkdaşları, eyni zamanda Ombudsman aparatından nümayəndələr iştirak edə bilər. Qeyri-hökumət təşkilatlarının həmin araşdırmalarda iştirakı mütləq və mütləq təmin edilir. Bu şəkildə araşdırılır.
Nə qədər rəqəm, məsələn, təsəvvürümüz aydın olsun deyə rəqəm verə bilərikmi? Nə qədər şikayət gəlib tutaq ki, 2011-ci il ərzində? Nəzərə alsaq ki, 2011-ci ilin əvvəlində Prezident İlham Əliyevin deməli, tədbirləri göstərişi olmuşdu korrupsiya ilə mübarizə ilə bağlı və ümumiyyətlə ölkədə belə bir mübarizə başlamışdı.
Bilirsiniz, orada rəqəmləri desək, onlar bir çox hallarda süni ərizələr olmuşdur. Məsəl üçün, mən sizə konkret bir fakt deyə bilərəm ki, hələ 2011-ci ilin əvvəlində bu cənab prezidentin tapşırığından sonra bir çox müraciətlər, yəni birbaşa özünə müraciət etmək, belə bir vətəndaşlara da müraciət olmuşdur. Bu müraciətlərin içərisində elə hallar rast gəlinirdi ki, vətəndaş ərizə ilə müraciət edib, 2005-ci ildə ona verilməli olan ünvanlı yardımın verilmədiyini və hər hansısa bir məmur tərəfindən mənimsədildiyini qeyd edir ki, bildirim ki, ünvanlı sosial yardım 2006-cı ilin ikinci yarısından etibarən verilməyə başlayıb. Yəni, absurd iddialar irəli sürülürdü ki, hansı ki, heç bir halda həmin dövrdə ünvanlı yardım da verilmirdi, heç belə bir şey də yox idi, 2005-ci ilin sonlarında ünvanlı yardım haqqında qanun qəbul edildi. Təkcə 2011-ci il ərzində cənab nazir, nazir mamilləri tərəfindən Respublika üzrə 500 ərizəsi şəxsən qəbul edilmişdir. Bu ərizəçilərin qəbulu həm nazirlikdə, mərkəzi aparatda, həmçinin regionlarda, bu Şabranda olub, Gəncədə olub, Şirvanda olub, Yevlaqda olub və bildirim ki, sabahları 17 fevral tarixində yenə də nazirlikdə birbaşa cənab nazirinin özünün qəbulu keçiriləcəkdir və bununla bağlı müxtəlif dövrlərdə bu və digər problemlər. Burada söhbət təkcə problemlər təkcə ünvanlı sosial yardım deyil. Yəni sosial müavinət, əllik dərəcəsinin verilməsinə bağlı məşğulluq problemlərlə, yəni cənab nazirə və digər yuxarı mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına ərizə ilə müraciət etmiş vətəndaşlar qəbul edəcək. Bir qrupu da sabah qəbul edəcək. Yəni bu proses davamlı olaraq ayda bir dəfədən az olmayaraq həyata keçirilir. Bundan əlavə nazirlikdə 142 nömrəli qanar xətt fəaliyyət göstərir və orada da nazirliyin fəaliyyət istiqamətləri üzrə hər hansısa bir ərizə, şikayət ola bilər, müraciət ola bilər, təklif ola bilər. Bununla bağlı vətəndaşlar müraciət edə bilər. Hamısı araşdırılır yerində, vətəndaşın iştirakı ilə.
500 ərizəçi dediniz daxil olub. Şikayət cəzalandırılan məmurlar olubmu 2011-ci il ərzində? Konkret ünvanlı sosial yardımla bağlı.
Ünvanlı sosial yardımla bağlı mən əfsus olsun ki, o statistikanı gətirmədim. Bəli, cəzalandırılar olubdu. Təxminən 30 nəfərə dək məmur işdə verdiyi nöqsanlara görə töhmət alıbdır. Bir o qədər də nəzərinə çatdırıb, yəni dövlət qulluğu haqqında qanuna müvafiq olaraq cəza tədbirləri onlar haqqında görülmüşdür.
Aha, həbs olunan ya cinayət
həbs olunan cinayətə, yəni onların əməllərində cinayət tərkibi olmadığına görə bu barədə bir iş görməmişdir. Amma işdə verdikləri nöqsanlara görə, yəni əsasən yol verilən nöqsanlar rüşvət halları və yaxud korrupsiya halları ilə yox, xidmət keyfiyyətinin aşağı olması ilə aşkar edilmiş nöqsanlar idi və onlara bu barədə xəbərdarlıq edilmişdir.
Aha. Hüquqi bərpa olunan vətəndaş olubmu? Məsəl üçün, ünvanlı sosial yardımla bağlı şikayət gəlib, sonra onun hüquqi bərpa olunub və...
Əksər şikayətlər, yenə deyirəm, əksər şikayətlər vətəndaşlara ünvanlı sosial yardım təyin edilməsindən imtina edildiyi halda baş verilir.
Aha.
Və bu hallarda vətəndaşa qanuna müvafiq olaraq imtina verilir. Onlara sonra və onlara da yazışma başlayır. Yəni, onlar ünvanlı sosial yardım bərpasını tələb edirlər, onlar haqqında çıxarılmış qərarın ədalətli olmadığını bildirirlər və böyük əksəriyyət hallarda onların şikayətləri öz yəni, həllini tapmır. Bəzi hallarda rəhbərlik tərəfindən belə deyək, yeri gəlsə, əslində qanun verirsən bu olmaz. Humanistlik edilir və onlar yəni imtina olan ailələrdə gərilənir gizlədir. Bildiyiniz kimi mövcud qanun verirsən bir il müddətində onlar imtina edilir. Əvvəlcə bu 2 il idi, sonra da qanun dəyişdirsən 1 il oldu. Təxminən deyə bilərdim bir 10% belə desək, rəqəmlə desək, daxil olmuş o ərizələrdən 10% öz təsdiqini tapmışdır. Əksər şikayətlər digər bir hal. Sosial yardım məbləği ilə bağlı olur. Yəni ailələrin gəlirləri hesablanır, ehtiyac meyarı arasındakı fərq çıxarılır. Ailəyə düşən yardım təyin edilir və onlar bir çox hallarda vətəndaşlar elə bilər ki, ehtiyac meyarının həddi qədər. Yəni, keçən 75 manat elə bilər ki, amma belə deyil. 75 manat onların gəliri çıxılır, yəni bu məbləğlə bağlı olan şikayətlər də çoxdur.
Aydındır. Biz o detallara qayıdarıq. İndi telefon xəttində bizim şikayətçimiz olmalıdır. Rüfəddin Həmidov, Xınalıq kəndinin sakini, Quban Xınalıq kəndinin sakini və Xınalıq kəndindən vətəndaşlar Milli Məclisə müraciət ediblər. Burada ünvanlı sosial yardımın verilməsinə bağlı korrupsiya halları ilə əlaqədar. Hər vaxtınız xeyir olsun, Rüfəddin Həmidov.
Vaxtınız
xeyir. Nədən ibarətdir sizin? Siz niyə müraciət edirsiniz Milli Məclisə?
Biz sosial yardımla əlaqəli müraciət edirmişik. 2011-ci ilin oktyabr ayının əvvəli mən sənədləri vermişəm Quba rayon bu sosial fonduna. İndiyə kimi nə kart, nə pul, heç nə gəlib çıxdı.
Siz, sizə deyirlər ki, sizə düşür o müavinət.
Bizə, deməli, düşür-düşmür, mən onu deyə bilmərəm, heç bir yerdən maaş da götürmürəm. Heç bir müavinət götürmürəm. Nə təsərrüfatımız adında yoxdur ki, məşğul olun, yəni kənd kimi yerdə işləyirəm.
12 nəfər müraciət verib, eləmi?
Bəli, Xınalıq kəndindən 12 nəfər müraciət edir.
Sizin hamınızın şikayətinizin motivi eynidir, eyni səbəblə müraciət edir.
Eyni.
Bəs korrupsiya məmurların orada, yəni yerli məmurların orada hansı məsuliyyəti varmı? Orada korrupsiya, rüşvət halı siz görürsünüzmü?
Bende yani bu faktı da bu korrupsiya da biz ne vaxt denedi vermişlik hala da yatıp alıp deyirsiniz de ne bileyim kim pul verir ona düşür da.
Siz...
Evvelceden kim pulun ödüyor 300-400 maaş meblağında pul ödüyorlara düşür deyir o pul ödemeyenlere yok.
O ne demek? Yani 300-400 manat eğer adamın pulu yoktu yani ünvanlı sosyal yardıma mühtaçsa 300-400 manat tapıp ödemelidir ya necə baş verir bu?
Elbet deli olur da.
Yani kime verirler o pulu?
Valla vasitəçi təşkil edirlər mən onu dəqiq deyə bilmərəm.
Vasitəçi nədir? Yani vasitəçi nə iş görür Kürfədim?
Adi bir adam vasitəçi yani heç bir vəzifədə işləməyən bir adamı təşkil edirlər.
Aha.
Bu məbləğ Ərəslan, mən sənin üçün sənə tərcəm.
Vasitəçi nə edir? Hansı qurumla vətəndaş arasında əlaqə yaradır ki, ona sosial yardım verilsin?
Necə hansı qurum?
Yəni, icra nümayəndəsinin adını... alınmadı. Bir də cəhd eləyə zəhmət olmasa, bəlkə rayonda ona görə biz qırılacaq.
İcazə siz soruşana sonra mənim də bəzi sualım olacaq.
Aha, buyurun.
Bağlı. Yəni, özündən soruşaram. İndi bir də zəng eləyər, görək.
Qalib Toğrul da bizim studiyamızdadır. Həmin vaxta qədər biz Qalib bəyin fikirlərini öyrənək. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi bir neçə ildir ki, bu problemi diqqət mərkəzində saxlayır. Nə dərəcədə ciddi problemdir ünvanlı sosial yardımların verilməsində korrupsiya halları? Yəni, problemdir mi bu?
Bu, belə demək lazımdır ki, yəni biz desək ki, indi desək ki, ünvanlı sosial yardımların verilməsində korrupsiya faktoru olmuyor, biz düzgün yanaşmarıq bu məsələyə. Amma son vaxtlar bu korrupsiyaya qarşı mübarizənin kampaniyası başlayandan sonra, yəni bu sahədə vəziyyət xeyli dərəcədə yaxşılaşıb, müsbət bərədə yaxşılaşıb və təbii ki, burada korrupsiya faktoru deyəndə bu biraz iki başlı məsələdir. Bilirsiniz, korrupsiya faktorunu təkcə məmurun üzərinə atmaq olmaz. Yəni, burada həm bu dəyənəyin iki başı var. Burada korrupsiya faktoru olan həm də o deməkdir ki, yəni buna haqqı olmayan, hüquqı olmayan adamlar, əgər buna hüququ çatırsa, əgər ünvanlı sosial yardım ona düşürsə, o niyə pul verməlidir? Bax, o sizin indi dinləyicinin dediyi kimi, niyə 304 manat verməlidir ki, ona həmin ünvanlı sosial yardım verilsin? Yəni, buna bu baxımdan yanaşmaq lazımdır. Ona görə də, bax, bir neçə dəfə bu məsələ qaldırılıb ki, indi baba mənim də buradadır, ona da münasibət bildirər, bir neçə dəfə məsələ qaldırılıb ki, o ünvanı sosial yardım alanların siyasi açıqlansın. Mən hesab edirəm ki, bu çox yaxşı bir məsələdir, yaxşı bir təklifdir. Çünki bilirsiniz, burada yəni əks argument kimi gətirirlər ki, həmin adamlar istəmirlər bilinsin adları xalqın arasında filan. Amma burada bir məsələ var ki, bu vəsaitlərin hamısı büdcə vəsaitləridir. Büdcə vəsaitlərinin də xərclənməsində şəffaflıq olmalıdır. İkinci tərəfdən, şəffaflıqdan başqa, ikinci tərəfdən, əgər həmin siyahı açıqlanarsa, o zaman əgər həmin adamın ünvanı sosial yardım almağa haqqı çatmırsa, onun ətrafındakıları, qonşuları, qohumları biləcək ki, bu dövləti aldadır, bu xalqı aldadır, başqasının, yəni o pullar əslində, büdcənin pulları əslində hamının pullarıdır. Büdcənin pullarına bütün Azərbaycan nəzarət eləməlidir, bütün Azərbaycan xalqı nəzarət eləməlidir. Çünki büdcə Azərbaycan xalqının gəlirləri əsasında formalaşır. İkinci, o qınaq mexanizmi yananardı. Qınaq mexanizmi yananardı və həmin adamlar həmin vəsaitdən yararlana bilməzdilər.
Bir şey soruşum, yəni nə qədər vəsait ayrılır ünvanı sosial yardım üçün hər il?
Mən bildiyimə görə təxminən bu 2006-cı ildən bu vaxta qədər həmin vəsait 1 milyardı keçib. Ayrılan vəsait 1 milyardı keçib. 2006-cı ildə 40 milyona yaxın idi. Sonra 78 milyon idi səhv eləmirəmsə, sonra 127 milyon, sonra 180 milyon, sonra 210 milyon, sonra 190 milyon, bu ildə 207 milyon.
207 milyon yox, 1 milyardı keçməyib. Siz burada son 2 ildə ayrılan vəsait eyni olub, 190 milyon manat olubdur. Bu il üçün də siz qeyd etdiniz kimi ayrılıbdır. Yəni 200 milyonu
1 milyardı keçməsə də 1 milyarda yaxın olar.
Amma bu son 6 ildə ayrılmış vəsaitdir. Bu nəzərə alınmaqla,
Son 6-cı ildə 6 ildə ayrılmış vəsaitdir və bu 2012-ci ildə nəzərə alınmalıdır.
Bu yardımdan da mən sizə deyim 100 minlərlə, yəni orada düzdür təkrar müraciətlər də 100 minlərlə o demək deyil ki, Azərbaycanda 800 min ailə bunu alıb. Təkrar müraciətlər bizdə əsasən çoxdur. Aha. Amma belə hər ili yenə də alanları üst üstə götürsək 100 minlərlə ailə bu ünvanlı yardımdan bəhrə alır.
Yox, məsələn mən sizə bir fakt da deyim ki, məsələn 2009-cu ildə ən çox alanlar 2009-cu ildə olub. Təxminən 800 minə yaxın 700 neçəm, 50 neçə min deyəsən səhv eləmirəm, adam alıb onu, 800 minə yaxın adam alıb. Əslində bu qorxulu haldır, əslində bu yaxşı hal deyil.
Aha, qalbə, biz ona qaydarıq, yəni aha, detallara daha da geniş kez, mən bilirəm sizin təşkilatın, yəni bir think tank olaraq, beyin mərkəzi olsun, sizin təklifləriniz var hökumətə bununla bağlı, biz buna qaydarıq. Deməli, həmin vətəndaşla Rüfəddin Həmidovla telefon bağlantısı alınmadı. Rüfəddin bəy dedi ki, danışmaq istəmir. Görünür, yəni məlum səbəblərdən bəlkə həmin rayonda yaşayır. Ona görə
danışmaq istəməyin səbəbi olmadı. Danışdı, prosta yaxın ki, sonradan ifşa olunacağından qorxub telefonu qoydu. Əgər bizə eşitsə xahiş edirəm, zəng gələsin, mən də dövlət məmuru kimi biz əlaqə saxlayaq, axıra kimi dəqiqləşdirək onu. Sözsüz ki, biz onun müraciətini araşdıracağıq, o hansı halda baş verib. O görürsüz özünün də heç xəbəri yox idi bunun sənədlərindən olub. Ola bilsin ki, bu vətəndaşa imtina da verilib, heç dalınca da getmir, maraqlanmayıb da. Düzdür, ona imtina və yaxud təyinat olunan halda mərkəz tərəfindən bildiriş verilməlidir özünə. Heç bunu ola bilsin ki, hüququ yoxdur sosial yardım olmağa. İlk sözlərindən də belə çıxdı. Yəni, işləmədiyini bildirdi, təsərrüfat sahibi olmadığını bildirdi, səsindən də cavan adam oxşuyurdu.
Siz heç eşitmişsiniz ki, belə dəllallar var, vasitəçilər var ki, vətəndaşla məmur arasında vasitəçilik eləyir, hüququ çatmayan adama ünvanlı yardım verir.
Bilirsiniz, ünvanlı sosial yardım verilməsində yəni, insan amili var. İstənilən halda burada subyektiv bir şeylərə rast gəlmək olar. Mən də bunu eşitmişəm. Vətəndaşların müraciətlərində də olub.
Nə qədər çoxdur? Yəni, məsələn, nə dərəcədə populyardır bu səbəb?
Yəni, bu, hərdən bu fikirlər səslənir və mən sizi inandırıram ki, heç bir halda bu öz təsdiqini tapmayıbdır.
Yəni, heç bir halda
təsdiqini tapmayıbdır. Və yenə də Qalib bəy də qeyd etdi bayaqları. Əgər kimsə ünvanlı sosial yardıma bu elementar bu riyazi hesablamalardır baxırsa və qanunvericinin tələblərinə uyğun olaraq görürsə ki, buna ünvanlı yardım düşür, niyə gedib kiməsə bu vasitəsilə etməlidir? Əlavə olaraq vətəndaşlarımız üçün də bir məlumat deyim. Artıq bu ildən etibarən bizdə Respublika üzrə 27 rayonda ünvanlı sosial yardım üçün alternativ müraciət mexanizmləri tətbiq edilir. Yəni, məmur vətəndaş, yəni bu müraciət mexanizmi tətbiqində əsas məsələlərdən biri məmur-vətəndaş münasibətlərinin minimallaşdırılmasından ibarətdir. Hər bir rayonda elektron ünvan açılıb, elektron poçt ünvan açılıb, yəni vətəndaşlar istəsələr tələb olunan sənədlər mlsb.gov.az Nazirliyin rəsmi internet ünvanında yerləşdirilib. Orada tələb olunan sənədlərin siyahısı da var. Tələb olunan formalar orada elektron formada doldurulub. Hər bir vətəndaş internet üzərindən istəsə ünvanlı sosial yardım, hər bir vətəndaş dedikdə 27 rayondur. Mən xahiş edirəm, bu hamı üçün şamil deyil. Hələ ki, biz bunu pilot rayon sınaqdan keçiririk. Həmin o rayonların da Bakının bütün sakinləri, Bakı bütün olaraq pilot seçilib. Bütün böyük şəhərlər, Gəncə, Mingəçevir, Sumqayıt sakinləri elektron poçt vasitəsilə evlərindən çıxmadan, məmuru görmədən heç bir vasitəçiyə özləri demişlər, rast gəlmədən müəssisə edə bilərlər. Bundan əlavə olaraq, həmin rayonlarda poçt vasitəsilə də ünvanlı sosial yardım sənədləri qəbul edilir. Aha. Vətəndaşlar ən yaxın poçt şöbəsindən getməklə, o hər bir poçt şöbəsində pilot rayonlarda biz Azərpoçtla danışdıq, rabitə naziri ilə çox gözəl qarşıladılar. Birlikdə biz bu işi qurmuşuq, rabitə və informasiya texnologiyaları nazirliyinin dəstəyi ilə. Hər bir poçt şöbəsində hansı ki o pilot rayonlar seçilib, ünvanlı sosial yardım tələb olunan forma bir forma ki yerləşdirilib, tələb olunan sənədlərin siyahısı orada var. Vətəndaşlar əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzinə getmədən tələb olunan ünvanlı sosial yardım sənədlərini adicə konvertə yerləşdirib mərkəzə göndərə bilərlər.
Nə vaxt başlayır bu?
Başlayıb artıq var. 2011-ci ilin avqust ayından etibarən Cəlilabad və Balakən rayonlarında biz ilkin olaraq başladıq. Yaxşı nəticələr əldə etdik. Düzdür, orada elektron müraciət qeydə alınmamışdı heç bir rayonda.
Aha.
Amma daxil olmuş ümumi müraciətlərin orta hesabla 25%-i poçta daxil olmuşdu. Yəni vətəndaşlar mərkəzə gəlmədən idi. Və belə qərara gəldik ki, daha da bunun əhatə dairəsini genişləndirək. Paralel olaraq bunlar həmin bilirsiniz bu qanunla bu təsbit edilmiş bu müraciətlər qanunlar nəzərdə tutub ki, vətəndaş birbaşa öz müraciət etməlidir. Və artıq biz bunun qanunvericilik bazasını işləyirik, hazırlayırıq və böyük bir işlər də görülübdür. Çox güman ki, ilin sonuna yaxın biz bunu bütün respublika üzrə tətbiq etmək imkanlarına, yəni malik olacağıq və bu barədə sənədlər hazırlayıb paket halında hökumətə baxılması üçün təqdim ediləcək.
Aha, telefon xəttində dinləyicimiz var. Göranboydan Valeh Eminov telefon xəttində olmalıdır. Valeh bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Buyurun, sualınızı verin.
Mən elə o indicə söylənən sözlərlə bir yaxınlığı var mənim deyəcəyim fikrin. Mən 2010-cu ildə bəs məktubla sənədləri verib müraciət etdiyimə görə məni çox incitdilər o barədə, gedib gəlməyə çox vadar elədilər və mən nəhayət məktubla yola saldım. Mənim aləmə 60 manat ünvanlı sosial yardım hesabladılar. Sonra nəhayət bu sonraki ildə, 2011-ci ildə yenidən mən arayış təqdim etməyimə baxmayaraq ki, mənim adıma və həyat yoldaşımın adına, ya istifadəmizdə avtomobil yoxdur. Park torpaqlarından demək olar ki, park torpaqlarının islahatı keçirilərindən bugünə qədər istifadə etmirəm. Çünki bunu bu haqda rayon rəhbəri də bilir. Yeri məlum olmadığı üçün, yerini mənə göstərmədiklər üçün istifadə edə bilmirik. Oradan gəlirimiz yoxdur. Və özüm də bələdiyyənin üzvü olaraq 25 aydır əmək haqqı almıram. Bütün bu sənədləri mən toplayıb əhalinin ünvanlı sosial yardım almaq üçün məktub şəklində yenə təqdim etdiyim üçün yenə apardım təqdim etdim və buna görə yenə 60 manat hansı kriteriyalara görə hesabladığını bilmirəm 60 manat pul hesabladılar. İndi mən onu bilmək istəyirəm və sual da etmişəm onlara və onu mənə heç kim aydınlaşdırmır ki bəs hansı kriteriyaya görə bunu ölçürlər, nəyə görə hesablayırlar, hansı ölçü vahidlərinin hesabı, onu bilə bilmirik. Heç kim de o barədə de bir məlumat vermir. Mən bu barədə hətta ölçü baskına da məlumat vermişəm ki, belə haqsızlıqlar var. 25 ay işləməyə, 25 ay işləyib əmək haqqı almıram. Pay torpağımdan onların üzvbasından yerindən mən, yəni onları göstərmədiyi üçün istifadə edə bilmirəm. Yəni, heç bir yerdən gəlir yox, mal yox, heyvan yox, mal qara yox, hamısı da orada göstərilir. Hətta icra nümayəndəliyinin onlardan əlbir olması mənə məlum olur ki, onlar əhalinin sosial müdafiə idarəsindən onlarla bir yerdə işləyirlər. Onlar kimə lazımdır, araçları düzgün təqdim edirlər. Yəni, kimə ki vermək istəmirlər, onlara araç verməkdən imtina edirlər. Hətta mən avtomobilim olmadığı haqqında Gəncə şəhərindən araç gətirib təqdim etdim, yenə qəbul etmədilər və mənə dedilər ki, mənə rayondan göstəriş olub ki, elə araçları qəbul eləməyim. Mən bunu cavab tapa bilmirəm. Hər yerə də mən şikayətimi göndərmişəm.
Mən Valeh müəllim oldu, əsiz?
Bəli.
Səhv etmirəmsə, mən Valeh müəllimlə bir neçə bundan qabaq nazirlikdə görüşmüşəm, əgər o mənim xatırlayırsa, Babəkdir mənim adım. Demək, bilirsiniz, elementar vətəndaşın dedi, bələdiyyə üzv olub, yaşayır həmin kənddə, pay torpağı verilib, bu pay torpağının yerini bilmir. Bunun adı nədir? Xahiş edirəm. Pay torpağı verilib bu Azərbaycan dövləti, respublikası, hökuməti adından vətəndaşlara əvəzsiz olaraq ki, islahatlar zamanı bunlar həmin o pay torpaqlarından istifadə etsinlər, kənd təsərrüfatı işləri ilə məşğul olsunlar və hər hansısa bir gəlir əldə etsinlər. Ancaq belə ictimai bir vəzifə tutan bir insanın pay torpağım yoxdur və bunu efirdə deməyə ki, mənim bundan xəbərim yoxdur, bu sadəcə məsuliyyətsizlikdir. Bunun başqa adı yoxdur. Digər bir tərəfdən, pay torpağının vətəndaşın hər hansısa bir səbəbdən onun yerini tanımaması onu o pay torpağından əldə edən gəlirlərin bizim avtomatik hesablamamızdan azad etmir. Əgər istənilən bir halda vətəndaşın pay torpağı varsa və o pay torpağının əldə edilməsi, gəlirlərin əldə edilməsi qaydası var, qanunla müəyyən olubdur. Demək, həmin o pay torpağının kadastr qiyməti, yəni müvafiq kadastr nömrələri var, ona uyğun olaraq hər torpağın keyfiyyət qrupuna uyğun olaraq qiymətləri olur. Biz onu avtomatik hesablayırıq və buna görə də o avtomatik gəlirlər hesablanır və ehtiyac meyarı ilə həmin o gəlirlər arasındakı fərq vətəndaşın gəlirlərini ünvanlı sosial yardım, yəni ona təyin edilə biləcək ünvanlı sosial yardımın məbləğini müəyyən edir. Və bu 60 manat ola bilsin ki, onun torpaqdan indi mən o torpağın sahəsinin ölçüsünün keyfiyyət qiymətini bilmirəm. Respublikanın rayonundan hər bir rayonda bu fərqli ola bilər. Onun pay torpağını biz ölçüsünü bilsəydik, mən ona dəqiqə qəpiyə qəpik deyə bilərdim ki, ona qədər yardım düşür.
Aha. Valeh müəllim, sözünüz var mı? Qısaca deyin zəhmət olmasa.
Mənim sözüm odur ki, mən bu xırda məmurların əlində aralıqda qalmışam. Yəni, heç kim eşitmir, heç kimə müraciət edirsən, hətta qəbul etmir ki, sənin sözünü eşidələr. Özüm də bu barədə çox yerlərə, torpaq şöbəsinə, sonra Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin sədrinə, şəxsən Cənab Qərib Məmmədova müraciət etmişəm. Və mənim adımdan, Gərənboy rayon icra hakimiyyətinin aparatından belə bir məktub göndərdilər ki, torpaq şöbəsinə, Respublika torpaq şöbəsinə. Güya mənim pay torpağımı kimsə başqa bir şəxs zəbt edib. Hətta mən o barədə məlumat da verdim ki, mən torpağım zəbt olunması barəsində yox, torpağımın yerini mənə göstərilməməyi barəsində mən şikayət etmişəm. Mənə yeri göstərilməyibsə, mən yerimi tanımıramsa, kiminsə zəbt eləməyi barəsində kimə gedim mən iddia qaldıra bilərəm? Bu nə qədər məntiqə uyğundur? Ona görə də mən bunu bu düyündən çıxa bilmirəm. Bizə qalır ki, mən indi şikayət edəyəm, məhkəmə yolundan bu hüquqlarımı bərpa edəyəm.
Ya bərpa eləsin valeh mənim hüquqlarım, bu onun hüquqlarıdır. Amma başa düşmən, bu torpağınla bağlı bir problemlər var və bütün problemləri ümumanlı sosial yardımla həll etmək istəyir. Birinci olaraq özü bunun vətəndaşın əlində, yəni pay torpağı varsa, bunun ötürü torpaq aktı verilib. Və torpaq aktında torpağın kosmik aparatdan belə deyə çəkilmiş şəkli olur və orada göstərilir. Elementar genetiklərin riyazi biliklər X, Y, ölkə, biz onun çox işləyirik, mən ona görə bilirəm. Torpağın sərhədləri göstərilir və sən bunu görsən. İndi ola bilsin ki, valeh müəllimin hər hansısa bir yerli məmurlarla, yəni yerli icra hakimiyyəti orqanlarla problemi var. İstənilən halda hələ 2010-cu ildə indi bu deyir poçtadan qəbul ediblər. Bu poçtla müraciət yox idi. 2010-cu ildə bir dedi ki, ünvanı sürəli mən poçtla göndərmişəm. Poçtla müraciət ümumiyyətlə qanunda yoxdur. Çünki vətəndaş özü şəxsən mərkəzə gəlməlidir. Burada söhbət vətəndaşın gəlirlərindən gedir. Və onun bəyin etdiyi gəlirlərindən ona təyin olacaq ünvanlı sosial yardım məbləği müəyyən olur. Bunun hər bir manatına görə yerdəki məmur, onun rəhbərliyi və ən sonda nazirliyin rəhbərliyi cavabdehdir. Bir haqqa abim mənim dedi, bu dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitdir, yeri gəlsə, mənim əmək haqqımdan da o ünvanlı sosial yardımı hər hansısa bir istifadə edir, sizin də digərlərində və burada ictimai nəzarət olmalıdır və biz həmimiz o pulun digər pullar kimi bunun qədrini biz xüsusilə bilməliyik. Çünki bu bizim cibimizdən gedir sonda bu asistanmatlarilərə.
Qalib Toğrul həm də bizim studiyamızdadır, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti. Qalib, bəlkə ehtiyac var bula vətəndaşların daha çox maarifləndirilməsinə ya təlimatlandırılmasına. Neçə illərdir məsələ verilir, amma hələ də bu qalmaqallar qalır.
Yox, mən hesab eləmirəm ki, indi o maarifləndirmə ilə bağlı ehtiyac var o qədər. İlk illərdə ehtiyac vardı. Çox ehtiyac vardı buna, yəni əhalinin xəbəri yox idi, əstəmlətlər ailələrin buna yəni məlumatı yox idi, ona görə də çıxış imkanları məhdud idi. Amma indi mən hesab edirəm ki, indi hamının xəbəri var. Əksinə, indi biz ola bilsin ki, növbəti qarşıdakı aylarda biz Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə yeni bir layihədə, ünvanlı sosial yardımla özünü dəstəyə keçiddə biz bir yerdə o sosial reabilitasiya ilə bağlı bir proqramda birlikdə iştirak eləyək. Yəni, əslində, indi o problemin ünvanlı sosial yardımın maarifləndirilməsi ilə bağlı bir problemi mən aktual hesab eləmirəm.
Aha. Bəs tövsiyələri nədən ibarətdir İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin? Çünki vətəndaş hələ də elə bilir ki, deməli, Bayvə mənim də dediyi kimi, problem bağlıdır, torpaqla bağlı.
Yox, vətəndaş mənə istəyirəm, o onu bilir. O sadəcə o torpaq yerdə, o özü də bilir, o bilməsə heç torpağın adını çəkmək. O bilir ki, o torpaq turun gəlirlər hesabına, ola bilsin ki, yerdə onun hər hansısa bir problemi var, sadəcə imtina edir, o torpağı özünü necə deyilər, görməməzliyə vurur, onu qəbul etmək istəmir. O da ünvanlı sosial yardımla olan bir problem deyil axı.
Birbaşa əlaqəsi olmayan bir şeydir, mən Baba müəllimlə razıyam. Yəni burada ola bilsin kimisə ünvanlı sosial yardım almanın problemləri var. Amma konkret bu bizim indiki dinləyicimiz ki, valeh müəllimimiz müraciət edib, onun bu problemi ünvanlı sosial yardımla bağlı deyil. O torpaq problemidir, o problemin həll eləyəndən sonra, yəni orada tutaq ki, hansısa bir məmurun bir günahı yoxdur ki, əgər onun adına pay torpağı varsa, pay torpağın keyfiyyət dərəcəsi var kadastrına uyğun olaraq, ona uyğun da gəlirlik hesablanır. Yəni orada bir mən problem görmürəm məmurlar tərəfindən.
Aha. Söhbətimizə davam edərək gəlin SMS-ləri oxuyum. Sizə Şamaxıdan Seyran yazır. Salam, Şamaxıda sosial yardım o sahəyə baxan məmurlar əhaliyə verilən sosial yardımı talayıb yeyirlər yazır. Dinləyicimiz Zülfüqar Saatlı yazır. Salam, konkret hansı şəxslər ala bilər və hansı şəxslər ala bilməz? Bugün kim onlara sərf edən şərtlərlə razılaşırsa, onlara sosial yardım düzəlirlər. Onun varlı və ya kasıb olmasına baxmırlar. Biz şikayət üçün hara müraciət edə bilərik? Telefon nömrənizi verərsinizmi? Verərsinizmi?
Demək, həm o Şamaxıdakı, həm Saatdakı dinləyicilərimiz ən azından yaxın ki, Respublika Prokurorluğunda o korrupsiya qarşı mübarizə dairəsində yaradılmış qaynar xəttdən xəbərsiz deyillər. Əgər elə bir hallara rast gəlirlərsə, orada məlumat verə bilərlər, əgər görürsə cinayətdə ki var. Amma bundan əlavə bizim hər həftə işləyir 142 nömrəli qaynar xəttimiz. Yəni oradan hər hansı bir vətəndaşın bunu qeyd etməyi, bu kiminsə orada yazıb göndərməyi, bu heç də orada belə bir faktın olmağı demək deyil. Bu yaxınlarda demək qeyri-hökumət təşkilatlarının birliyi var, hansı ki şəffaflıq və korrupsiyaya qarşı yana milli fəaliyyət planıdır. Onun 2011-ci, yəni bildiyiniz kimi o bitdi 2011-ci ildə həmin o fəaliyyət planı. 2011-cinin yekunlarına görə bu sahədə ən çox mübarizə aparmış və ən irəlidə gedən 3 nazirlikdən biri kimi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi qeyd olunmuşdur və həmin o hesabat ölkə üzrə nüfuzlu qeyri-hökumət təşkilatları, hansı ki burada Şəffaflıq Azərbaycan, korrupsiyaya qarşı ixtisaslaşmış təşkilatların şəbəkəsi, yəni bunlar tərəfindən müəyyən edilmişdir və o hesabat yaxın ki açıqlanacaqdır bu yaxınlarda.
Aydındır. Dinləyicimiz yazı yenə də Qədəbəranın Dəyirmandaq kəndindən Ələkbərov Tahir yazır. Mənim ailəm çox pis vəziyyətdə yaşayır. Ünvanlı sosial yardım almaq üçün 2011-ci ilin 10-cu ayında Qədəbər rayon Əmək Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzinə müraciət eləmişik. Bizdən 400 AZN rüşvət istəyiblər. Biz rüşvətdən imtina elədik. Ona görə də ünvanlı sosial yardımın verməsindən imtina olundu. Bizdən qat-qat varlı ailələr yardım alırlar, yazır dinləyicimiz. Yəni eyni tipli ssenaridir, yəni eyni ssenari ilə gəlir ki 400 manatdır. Görünür bunun qiyməti 400 manatdır. Yəni necə?
Yox, bilirsiniz, bilmirəm o necə olur. Bu 400 manat yəqin ki bundan qabaq ki dinləyicidən eşitdi, ona görə 400 manat yazdı. O elə də ola bilər.
Yəni belə şey yoxdur. Yəni hesab edirsiniz ki siz yetərincə araşdırmasın.
Yox, biz bunu araşdırırıq. Və bir yaxda mən söhbətində qeyd etdim. Burada insan faktoru var. Bu subyektivlik ola bilər və hər bir halda rast gəlinə bilər. Bu, mən bunu təmiz bir azad etmirəm ki, heç kim burada vəsait almır, kimsə bir tələb eləmir. Kimsə yerdə sövdələşməyə də gedə bilər, vətəndaşdan da tələb edə bilər, istəyinə ən sonda belə deyək, nail ola bilər. Biz bütün bu halların nazirli olaraq əleyhinəyik. Heç kim məmurla sövdələşməyə getməsin. Heç bir vasitəsinin nə bilim, köməyindən bir yaxda eylən kimi dırnaq arası istifadə etməsin. Sənədləri mərkəzə təqdim edirlər. Mərkəz o sənədləri onlardan qəbul edib 20 gün ərzində onlara cavab verməyə borçludur. Bu qanunla onların borcudur. Hər hansı bir problemlər olarsa, yenə də qeyd etdim, 142 nömrəli qaynar xəttdə nazirliyin e-mail ünvanı var, mlsp.gov.az. Orada birbaşa cənab nazirə onlayn müraciət etmək olar. Aha. Yəni bu müraciət üsullarına iştirak etsinlər, onlar araşdırılacaqdır. Gələ belə bir hal olarsa, aşkar edilərsə, ona yol vermiş məmur ciddi cəzalandırılacaq.
Aydındır. Çox sağ olun. Babək Hüseynovdur danışan bizim efirimizdə. Əmək Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Sosial Təminat Siyasət Şöbəsinin müdür müavini. İndi biz deməli başqa bir dinləyicimiz beynəlxalq təcrübəni öyrənməyə çalışaq. İsveçə bağlanırıq. Leyla xanım olmalıdır telefon xəttində. Leyla Kiyani. Leyla xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Sizin bu sahədə ünvanlı sosial yardımların verilməsi sahəsində təcrübəniz var. Həm İsveç təcrübəsi, həm Azərbaycanda vəziyyətin necə olduğunu bilirsiniz. Dinləyicilər bizə yazır ki, 400 manat, 300 manat istəyirlər. Deməli, həmin məbləğin, həm ünvanlı sosial yardım almaq üçün rüşvət istəyirlər. Amma nazirlik deyir ki, belə bir problem aktual deyil. Sizin konkret təklifiniz nədir? Bu məsələ İsveçdə necə həll olunur və siz nəyə təklif edə bilərsiniz? Bir neçə cümlə ilə deyin zəhmət. Zəhmət olmasa.
Aha, çox gözəl. Ümumiyyətcə, mən ilk növbədə istəyirəm deyəm ki, Azərbaycanda Sosial Təminatı və Əmək Məşğulluğu Departamenti yaradılandan əvvəl günlərinə nisbətən indi artıq inkişaf orada olduqca böyükdür. Yəni, bilirsiniz, bir departament yeni-yeni qurulanda, təcrübə olmayanda çox qüsurlar olur. Amma o qüsurlar yavaş-yavaş sıradan aradan götürülür. Hansı yollarla, təcrübələrlə, başqa bir ölkələrə səfərlər edib o ölkələrin təcrübəsini öyrənməklə. Bütün dünyada İsveç modeli ən məşhur modellərdən biridir, bilirsiniz. Yəni, bütün dünyadan gəlirlər İsveçə, onu öyrənirlər və öz ölkələrində də təbliğ edirlər. İlk İsveç, yəni, hər yerdən üstün diyanır. Bir ekspert kimi, bir mütəxəssis kimi ki, bu sahədə həm çalışıram, həm uzun ilərin təcrübəsi var. Bizdə İsveç modeli, ümumiyyətlə, insanların rifahının daha yüksək olması zəmində o insanların ki ehtiyacı var sosial yardımlara bizim idarələrə, bizim departamentə müraciət edirlər. Ümumiyyətcə bu proses mən incə eşitdim siz orada deyəndə hardasa 20 gün ərzində dedilər ki cavablar verilir. Burada bir balaca daha sürətlə gedir. Məsələn, hər hansı bir ehtiyacı olan bir şəxs bizə müraciət edir. İlk növbədə telefon vasitəsilə ondan müsahibə apardılar. Səbəbləri, nədir səbəbləri, onu araşdırması olunandan sonra, daha sonra növbəti istiqamət verilir ixtisasçılarımızdır. Yəni, bu işlə məşğul olan sosial işçilərdə, hansılar ki istintak işi aparacaklar. Həmin şəxs birbaşa idarəyə çağırılır. İdarədə istintak aparanla həmin şəxs arasında diyalog, yəni istintak işi aparılır. Bu da təqribən 1 saat, saat yarım çəkir. Ora gələn şəxs özü ilə lazımi sənədlərin hamısını yığıb gətirməlidir. Lazımi sənədlər isə nədən ibarət ərizədir? Yaşayış yerindən arayış və yaxud kontrakt ki, orada yaşayır. Sonra bilirsiniz, bizdə idarələ, müxtəlif idarələrdən yardımlar verilir. Hər kəsə aiddir. Uşaq pulu var, ev kirəsinə kömək var və s. və s.
Bütövlükdə neçə sənəddir? Leyla xanım, özür dilərim, bütövlükdə neçə sənəd tələb olunur vətəndaşdan?
Bilirsiniz, beləliklə konkret demək olmaz. Çox, çox olduqca individualdır. Bu məsələ çox individualdır. Məsələn, 5 sənəddən 15 sənədə kimi ola bilər. Və istintak istintak forma gün başlayan dəqiqədən cavab verilən dəqiqə, yəni qərarın çıxarılmasına bizim 2 həftə, yəni 10 iş günü ərzində biz təmin eləməliyik. Və mütləq əgər verilərsə də, verilməzsə də bunun üçün istintak işi yazılıb hazır olmalıdır və qərar çıxarılmalıdır, göndərilməlidir həmin insana ki, müraciət edir. Əgər bizim qərarla razılaşmasa, 3 həftə vaxtı var ki, onu şikayət eləsin. Şikayətinə yenidən 1 həftə ərzində baxılmalıdır. Əgər baxılarsa, onun xeyrinə həll olunarsa, yəni hansısa yeniliklərlə gəlib səbəblərini araşdırıb deyir ki, məsələn bu səbəbdən verməlisiniz və buna sənəd də təqdim edir. O zaman qərar dəyişilir onun xeyrinə. Yox, əgər qərar dəyişmək istəməsə, biz ilk birinci instans olan məhkəməyə göndəririk. Məhkəmə baxır bu işə. Məhkəmə isə artıq o biraz uzun proses olur. Amma yenə orada da, yenə insanları biz düşünürük. O empatiya məsələsi yüksək səviyyədədir burada İsveçdə. Ola bilsin ki, bu adam gözləmə müddətində həqiqətən də heç bir qəpik olsun pul yoxdur. O zaman biz ona ilk yardımı etmək borcumuzdur. İnsani xüsusiyyətlərdən gəlir bu məsələlərdə. Azərbaycandan fərqli olaraq, mənim eşitdiyimə görə Azərbaycanda qərar 6 aylıq verilir, əgər səhv eləməmsə. Amma İsveçdə məsələn qərar 1 aylıq verilir. Hər ay sən ərizəni gətirsən mütəmadi olaraq, amma ərizəni verərkən də hər ayda bəzi artıq lazım, hər zaman lazım olur. Məsələn, ərizədən əlavə sən göstərməlisən ki, hansı işləri axtarmışsan, yəni işlər üçün müraciət eləmişsən, onun siyasını. Bundan əlavə sən göstərməlisən ki, sənin hesabında hansı pul gəlib, hansı gedib. Bilirsiniz, bu idarə kontrol idarəsində hər şey doğru olmalıdır ki, imkanlar da düzgün paylaşdırılsın. Rüşvət haqqında bir qəti surətdə söz gələ bilməz dilə. Kimdənsə nəsə istəmək qəti surətdə belə bir şey ola bilməz. Hətta bəzən insanların psixi durumu bununla əlaqəli, ekonomisi ilə əlaqəli pis olarkən belə biz o xidmətlərimizdə var ki, biz onlarla danışıq terapiyaları aparırıq. Psixologlarımız var ki, köməyə çatırlar. Və yaxud evsiz olmaq təhlükəsi qarşısında olan insanlara yardım edirik. Onların evlə təmin olunması üçün çox işləyirik və bunun üçün də xüsusi yerlər bizdə təşkil olunub ki, o idarələrlə işləyirik, ev idarələrlə işləyirik ki, onlar bu insanları təmin edirlər. Bu kimi çox prioritetlər var. Aha. Mən çox istərdim ki, Azərbaycan dövləti, məsələn, İsveç kimi digər qabaqcıl olan ölkələrdən öyrənsinlər, o təcrübələri alsınlar və özlərinin Azərbaycan modelini yarada bilsinlər. Mütləq deyil ki, gəlib kopyasını götürsünlər, amma mütləq odur ki, yaxşı şeyləri yığıb, gözəl bir özünün formulunu
zəhsinlər. Aha, çox sağ olun, Leyla xanım, minnətdarım sizə. Sualınız var mı Babək müəllim ya da Qalib bəy? Sualınız var mı Leyla xanım?
Sualımız yox.
Sualımız yoxdur.
Sualı yoxdur. Mən onu deyə bilərəm.
Çox sağ olun Leyla xanım. Təşəkkür sizə. İsveçdən qoşulmuşdu Leyla ki, yəni bizə İsveç təcrübəsini danışırdı. Qısaca rəhmət olmasın.
Biz kifayət qədər təcrübəni öyrənmişik, ünvanlı sosial yardım tətbiq edilməmişdən qabaq. Hətta mən bilirəm İqtisad Tədqiqatlar Mərkəzinin də belə araşdırmaları olmuşdur. İsveç konkret modelinə gəldikdə isə İsveç nəinki Avropa Birliyi ölkələrində, hətta bütün demək, dünyada həyat səviyyəsinə görə, sosial standartdan qoyulmasına görə ən tələbkar dövlətlərdən, ən yüksək dövlətlərdən biridir. biz bugünsüz sözsüz ki bizim en büyük ümidi arzumuzdur ki bizim ölkende sosyal taleplere, sosyal standartlar neyinki Sveç hatta belə Allah eləsin lap ondan da qat qat yuxarıda olsun. Ama əfsuslar ki bugünləri biz hələ iqtisad inkişaf etməkdə olan ölkə sözsüz ki məqsəd yönlü şəkildə görülən işlər nəticəsində ötən illərlə müqayisədə ciddi fərqlər var müsbət istiqamətdə və bu kimi artım tempiyle mən ümid edirəm ki müddət demirəm amma hər hansısa bir dövrdə biz gəlib Sveçə nəyinki çatıb hətta onu keçə də bilərik.
O vətəndaş münasibəti yəni məktublar və ya onlayn müraciətlər o bütün ölkədə nə vaxtdan tətbiq olunacaq?
Demək yanvar ayının 1-dən etibarən respublikanın 27 rayon və şəhərində şəhər rayonunda bu tətbiq edilir. Və paralel olaraq bundan ötürü qanunvericilik bazası hazırlanır. Həmin rayonların siyasını mlspp.gov.az email internet ünvanına girməklə o nazirlik internetə girən kimi orada birinci görsəniz elektron xidmətlər.
Aha.
Həmin elektron xidmətlərdə ünvanlı sosial yardım üçün elektron müraciət bölməsi var. Vətəndaşlar girsinlər oraya. Əgər orada həmin onların rayonlarının adı yazılıbsa, orada email ünvanı da qoyulub, əlaqə telefonları da qoyulub, poçta müraciət etmək üçün poçt indeksdə qoyulub ya elektron müraciət edə bilərlər. Hansı ki sənədləri skan eləmək lazımdır, orada ərizə göstərmək lazımdır və yaxud da həmin o səhifədə yerləşdirilmiş formaları yükləyib çap etməklə poçt vasitəsilə də göndərə bilərlər.
Aydın.
Burada heç bir problem yox.
Qalib mən buyurun Qalib Toğrul İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi.
Qısa şəkildə onu deyə bilərəm ki, Leyla xanımın fikri ilə bağlı mən də o fikirdəyəm ki, biz müqayisə oluna bilməli. Bizə fakt deyim ki, məsələn tutaq ki, Dünya Bankının məlumatına görə apardığı araşdırmaya görə Azərbaycanda qeyri-formal iqtisadiyyatın, gizli iqtisadiyyatın həcmi təxminən 60%-dən yüksəkdir, 70%-ə yaxındır. Bunun da çoxu düşür kənd sərfatının payına. Yəni kənd sərfatında insanlar gəlirlərini gizlədirlər, gəlirlər qeydə alınmır. Ümumiyyətlə, kənd sərfatındakı vəziyyət Azərbaycanda çox, demək olar ki, bərbat haldadır. Yəni, bunu biz necə müqayisə eləyə bilərik ki, o insanlar gəlirlərini gizlədirlər, göstərimlər. İsveç bir elektron hökuməti yüksək səviyyədə təmin edilmiş, tətbiq eləmiş bir ölkədir. Onlar istənilən məlumatı, istənilən bir düyməni basmadan əldə eləyə bilərlər. Bəli. Amma bizimkilər onu əldə eləyə bilmirlər axı. Bizimkilər lazım gəlsə o yerinə getməlidirlər. Qanunda da nəzərdə tutulub ki, hansı hallarda gedib yoxlaya bilərlər, hansı hallarda əlavə sənəd tələb eləyə bilərlər. Yəni bizim ünvanı sosial yardımın hansı hazır ki modeli Porsche modeli əsasında qurulub və daha çox keçid ölkəsi olan bir ölkə olduğundan o daha mənə elə gəlir ki uğurlu ola bilərdi. Məsələn Porsche-ya götürsən ya nəinki İsveçi götürsə.
Qədim siz bayaq bir məqama toxundunuz. İstifadəçilərin deməli ünvanın yardım alanların adının açıqlanması məsələsi. Yəni hesab edirsiniz ki bu məsələn həll ola bilərmi?
Yox, belə demək, həlli birbaşa 100% bunun həlli olar deməzdim ki, məsələn, 100% burdan tutaq ki, rüşvət yığışa bilər, qeyri müsbət olmayan hallar yığışa bilər. Ancaq bu hələrdə mənə elə gəlir ki, kömək eləyə bilərdi. Çünki bilirsiniz, müəyyən şeylər var ki, o şeylər tətbiq eləyəndə, müəyyən addımlar atanda, müəyyən həmin yeri şəraiti, özünə məxsusları, xalqın mentalitetini nəzərə almaq lazımdır. Mənə elə gəlir ki, o siyahlar açıqlansa, onda müəyyən qədər effekt verər. Yəni müəyyən qədər o rüşvətin məmurların öz başınalığını qabağını alar. İndi baba müəllim özü münasibət bildirər bu məsələyə.
Mən onunla bağlı deyim ki, biz istəsək də belə o siyaları aça bilmərik. Çünki qaydalar var, qanunlar var. Biz onlara riayət etmək bizim hamımızın borcudur. Və informasiya əldə etmək haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu var və orada açıq, aydın şəkildə göstərilibdir ki, sosial xidmətlər və sosial yardımlar haqqında məlumatlar, fərdi məlumatlar sayılmaqla onların göstərən orqanlar tərəfindən açıqlanması qadağandır. Və bu səbəbdən də həmin məlumatları biz paylaşa bilmirik. Biz amma belə bir şey fikirləşirik ki, müstəqil ekspertlər üçün, hər hansısa bir qiymətləndirmə aparmaq üçün bildiyiniz kimi ünvanlı sosial yardım çox gözəl bazası yaradılıb bizdə. Burada bütün vətəndaşlar haqqında məlumatlar da, onların sosial demoqrafik qruplar üzrə bölgüləri, onların gəlirlərinin mənbəyi, gəlirlər üzrə bölgülər, istənilən bir cür bölgülər aparmaq olar. Biz belə bir şey fikirləşirik ki, həmin o bazadan olan məlumatları kodlaşdırmaqla, yəni fərdlərin adını açıqlamaqla biz onu geniş açıq verə bilərik ki, bu istiqamətdə işlər aparıb kodlaşdırmaq. Yəni researcherlər, yəni araşdırma aparan bir alimlər, gənc alimlər, yəni oradan dəyərli informasiyalar əldə etmək olar. Bu istiqamətdə biz kömək edə bilərik ki, hər hansısa bir araşdırmaların aparılması, orada təhlillərin aparılması, gələcək üçün proqnozların verilməsi. Mən sizə deyim ki, həmin ünvanlı sosial yardım üçün maliyyə büdcəsi, yəni proqnozları həmin baza əsasında artıq 2 ildən çoxdur ki, 3 ildir. Həmin baza əsasında hesab aparılır və bu özü böyük bir nəticə deməkdir. Yəni o bazanın formalaşdırılması və həmin istifadə olunan bilən səviyyədə saxlanılması. Amma adların açıqlanması yenə dedim, qanunla onu icazə verilir.
Sizə sual var, əzizə yazır. Hamı bilir ki, korrupsiya halı nə qədərdir, amma sual sualım var. Əgər uşaq uşaq evindən götürmədisə, yalnız anadısa həmin adam, sosial yardım ala bilərmi? Mən xadimə işləyirəm, 35 il stajım var. Məbləği dəqiq söyləyin. Hansı məbləği dəqiq söyləyin? Yəni kim təxəssüs var? Yəni demək olar mı?
Burada konkret dəqiq məbləğ deyə bilmərik. Birincisi, uşaq evindən, bilmirəm, uşaq nə vaxt götürüb, uşaq evindən himayə kiməsə uşaq verirlər, verdikləri insanın onun yaşayış səviyyəsini qiymətləndirər və onun gəlirlərini qiymətləndirər və istənilən halda o ailə astanmatda ola bilməz. Bu uşağı hər adama vermirlər. O uşağı saxlamaq üçün onun hansısa bir gəlir mənbəyi olmalıdır. İndi biz onu dəqiqləşdirməli, burada onu söhbət. Bugün üçün demək ehtiyac meyarı götürsünlər 84 manat.
Yəni adam, hesablaya bilər.
Və özü hesablaya bilər. Adam başına düşən ehtiyac meyarı, adam bir nəfər üçün ehtiyac meyarı 84 manatdır. Yəni iki nəfərdən ibarət ailənin sosial yardım ala bilməsinə ötürü həmin ailənin gəlirləri 2 vurulsun 84. 168 manatdan aşağı olmalıdır. Bu adi riyazi hesablamadır. Və orada filtrlər də var. Tutaq ki, ailənin istifadəsində nəqliyyat vasitəsinin olması, əmək qabiliyyətli ailə üzvünün işlənməsi. İndi o xanım Əzizə xanım qeyd edibdir ki, o xadimə işləri ola bilsin ki, gəlirləri 184 manatdan aşağıdırsa, o ünvanlı sosial yardım müraciət edə bilər və gəliri ilə ehtiyac meyarının məzmunu arasındakı fərq qədər ünvanlı sosial yardım ala bilər.
Aha, dinləyicimiz deyir ki, hansı nömrəyə telefona zəng eləyim?
Nənə var?
Müraciət eləmək üçün.
Müraciət etmək üçün fərdi şəkildə rayon, şəhər, yaşayış yeri üzrə. Əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzlərinə müraciət edə bilərlər. İndi o hansı rayonda yaşayır, o rayon üzrə müraciət etsin. Həmin rayonda ünvanlarını bizim yenə deyirəm mlsp.gov.az e-mail ünvanından və yaxud 142 nömrəli qaynar xəttə zəng etməklə orada müvafiq düyməni seçib bir ünvan sualında. O barədə məlumat ala bilər.
Hüseynli yeganə yazır. Salam, mən 4 dəfə prezidentin saytına, 2 dəfə poçtla məktub yazdım. Heç vecinə də alan olmadı. O poçtla məktub mən
yox, siz
yeni sistemlə müraciət edib alan olurmu sosial
ünvanlı sosial yardım? Yəni elektron müraciət hələ keçmə təyinat aparılmayıb. Bakı şəhərində yanvar ayı ərzində səhv etmirəmsə 4 dənə müraciət cəmi 27 rayondan 4 rayonda müraciət qeydə alınıb və müraciətlərdə ikisi sorğu xarakterli olub, ancaq soruşublar nə etmək lazımdan sənədlərdir və onlar müvafiqlərə cavablandırılıb. İki müraciətdə də sənədlər tam tərkibdə göndərilmədiyinə görə onlara tövsiyə olunubdur ki, sənədlərini tam paket halında təqdim etsinlər. Bu halda onların hüquqlarına ümumi qaydada baxılacaqdır.
Aha. Dinləyicimiz yazır, mən xahiş edirəm uşaq pulu verilsin. Pul verilsə də kasıba pul verilmir. Neftçalıdan yazır, imzasını qoymayıb dinləyicimiz. Başqa bir dinləyicimiz yazır, şəxsən mənim ailəmə ünvanlı sosial yardıma ehtiyac yoxdur. İstəsəm məmurla şərkinə ala bilərəm, yazır Rizvan. Sizə meydan oxuyurlar.
Bu yaxları o Leyla xanımdan gələk soruşardıq ki, İsveçdə bu fikirdə adamlar yaşayırmı? İstəsə. Yəni, onlarda bu problem yoxdur. Qardaş, sənə düşmədiyini bilirsən, sən niyə bunu istəyirsən? Sən bunu niyə fikirlə keçirirsən?
Yox, rüşvətlə alabilir.
Əgər mən ümumiyyətlə deyim də, hər hansı bir adam bu fikri beynindən keçirirsə və bilə-bilə ki, bu buna düşmədiyi halı pul alır, o hansısa bir yetimin, o hansısa bir əlsiz ayaqlısın, hansısa ehtiyac içərisində olan çörəyin yemiş olur. Bu qanun qayda qıraq və bu Allah qarşısında böyük bir günahdır.
Aha, bəs məmur necə? Hansı ki buna rəvac verə, o günahkar deyil. Məmur
da günahı ağır olacaq. Elə pulu yemiş qədər də məmurun günahı var.
Bəs məsələn bu dünyada günahlandırılır.
Bu dünyada cəzalandırılır mı məmurlar? Bununla bağlı cəzalandırmaq, yəni burada həbs cəzası da ala bilər, işdən çıxarıla da bilər. Yəni tutduğu cinayətdən asılı olaraq mən kimsə cəzalandırmıram, bunu yəni
başa düşürəm sizi. Yəni amma siz nazirliyi
nazirliyi təqdim edirəm, yenə deyirəm.
Həbs olunan olmayıb bununla bağlı.
Həbs olunan olubdur. Bu dəqiqədə onlar yəni hələ də istintaq gedir. Bu arada mən geniş informasiya verməyə səlahiyyətli deyiləm.
Aha.
Bu işlərlə bağlı həbs olunub.
Konkret ünvanlı sosial yardım.
Bəli, ünvanlı sosial yardım burada baş vermiş nöqsanlara görə özdə bir yox, bir neçə nəfər həbs olunubdur. Amma hələ cinayət yəni tərkibli işdir, bu istintaq gedir, bu barədə biz məlumat verə bilmərik. Yəni müvafiq olqanlar.
Yəni baba müəllim deyir ki, kim ki bu cəzasını bu dünyada almayıb, o dünyada mütləq alacaq, ondan arxayın olsunlar.
Çox sağ olun cavablarınıza görə. Məncə çox maraqlı veriliş getdi, bizim verilişimiz maraqlı oldu. Və son olaraq, Qalib məhəm, sizin təklifiniz nədir? Yəni, indiyə qədər olan təkliflər bildiyi vətəndaşın adının açıqlanması və başqa hansı yəni nəyi təklif edə bilərsiz bu halın təkmilləşdirilməsi üçün?
Bizim sonuncu tədqiqat zamanı biz təklif eləmişdik ki, əslində, yəni sonra gördük ki, nazirliyin də fikri bu istiqamətdədir ki, yəni ünvanlı sosial yardımdan getdikcə yəni yavaş-yavaş imtina eləmək lazımdır. Yəni ünvanlı sosial yardımdan ünvanlı sosial yardım insanları yoxsulluqdan çıxarmır. Sadəcə ünvanlı sosial yardım o ailənin, o insanların ölməməsi üçün verilən puldur. Yəni, onların bioloji tələbatının minimum səviyyədə ödənilməsi üçün verilən puldur. Ona görə də düşünmək lazımdır ki, o insanları o yoxsulluqdan necə çıxarmaq olar, o bataqlıqdan necə çıxarmaq olar. Yoxsulluq əslində bataqlıqdır. Əgər bu ata-ana yoxsuldursa, onun uşaqları da yoxsul olacaq. Yoxsulluq nədir? Yoxsulluq səviyyəsi necə ölçülür? Onların sabah səhiyyə çıxışları da zəifdir, təhsilə çıxışları da zəifdir və bu da onu şərtləndirir ki, onların övladları da sabah yaxşı oxuya bilməyəcəklər, yaxşı müalicə ala bilməyəcəklər, yəni o xəstəliklərin onların bədənində müəyyən nəticələri qalacaq, qalıqları qalacaq,
düzgün
qidalanmamağın nəticələri olacaq, onlar xəstə olacaqlar və eyni zamanda bunlar yaxşı oxuya bilməyəcəklər, pulları olmadığına görə yaxşı təhsil ala bilməyəcəklər, işləməyə məcbur olacaq, ya o əslində ələbaxımlıq öyrədir, onları işləməyə imkan vermir əslində. Ona görə biz hesab edirik ki, aha, nazirin də burada ciddi şəkildə bundan bağlı planları var ki, baba müəllim dedi ki, insanları məşğulluğa çıxış imkanları yaradılmalıdır. Yəni, ya bu necə yaradılmalıdır? Yox, fərdi şəkildə.
Fərdi şəkildə.
Bu necə yaradılmalıdır? Bu tamam başqa bir söhbətin mövzusudur, çox uzun bir mövzudur. Yəni bunun üzərində biz təkcə nəsə deməklə, baba müəllim mən deməklə nəsə ola bilər?
Sadəcə yəni təklif oldu. Məsələn, mən biləm ki, təsərrüfatlarda yardım etmək, eləmi? Yəni kiminsə tutaq ki, kiməsə hansısa heyvan verməyə qaramalı.
Məsələn, bilirsiniz, orada birinci növbədə nəzərə almaq lazımdır ki, onların içərisində, məsələn, sonuncu açıqlanan rəqəmdə ki, 542 min nəfər ki, ünvanlı sosial yardımdan alırlar, onların tutaq ki, 40% 3 və daha çox uşaqlı ailələrdir. Bu əslində çox qorxulu göstəricidir. Bilirsiniz, o uşaqların gələcəyi ilə bağlı qorxulu göstəricidir. Ona görə də nəzərə almaq lazım ki, kim daha çox yoxsuldur və həmin ailədə əmək qabiliyyətli adamlar varsa, ailə başçısı əmək qabiliyyətlidirsə, həmin ailənin yaşadığı ərazidə, məskunlaşdığı ərazidə nüfuzu varsa, yəni onu yaxşı ailə kimi tanınırsa, onun konkret bir sahə ilə bağlı müəyyən bir peşə bacarıqları varsa, onların yəni işləmək istəyi varsa, onları məsələn tutaq ki, biri tutaq heyvandarlıqla məşğul olur, ona inək alıb vermək lazımdır, biri tutaq dərziliyi ilə məşğul olmaq istəyir, ona tutaq paltar tikən, mən köbut şəkildə deyirəm, tutaq ki, almaq lazımdır, yer almağa kömək eləmək lazımdır ki, onlar özləri bu yoxsulluqdan çıxsınlar. Bilirsiniz, Azərbaycanda yoxsulluqla bağlı statistikada qərabədir. Məsələn, tutaq ki, 2001-ci ildə 49% səviyyəsi idisə, indi bizdə indi 7.6% səhv eləmirəmsə. İndi əslində mən inanmıram ki, o statistikada tam dəqiq o mənzərəni versin, amma hər halda bu statistikadır. Yəni, bütün dünyada proses belə gedir. Bir var yoxsulluqdan çıxanlar, bir də var ora qaydanlar. Ola bilər ki, adamlar qaçsınlar orada. Bu gözlənilən bir şeydir. Amma bizdə belə çıxır ki, ora qaydan yoxdur. Elə kim yoxsulluqdan çıxdısa da elə oradan çıxır gedir.
Çox sağ olun, Qalib Doğruldu, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti. 3 dəqiqəmiz var təqribən, zəhmət olmasa siz yekunlaşdırasınız. Həmin o fərdi təsərrüfatlara yardım məsələsi, o gözlənilirmi?
Demək, biz özdə dəstək proqramı adlanır bu proqram, yəni ailələrə şəxsiyyət təsərrüfatlarının inkişaf etdirilməsi və fərdi əmək fəaliyyətlə, seçilmiş fərdi əmək fəaliyyətlə məşğul olması, onların yoxsulluq, yəni o tələsindən azad olması belə bir şeydir. Düz qeyd etdiniz ki, burada istəyən şəxsiyyət təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi, bu mal heyvan alınması ola bilər, əkinçilik artırılması ilə ola bilər, quşçuluqla məşğul ola bilər və yaxud seçilmiş fərdi əmək fəaliyyəti, hər hansısa bir xalq sənətkarlığı və yaxud hər hansısa bir peşəyə malik olan insanlardır. 4 pilot rayon seçilib Bakı şəhərinin Nizami, Masallı, İsmaili və Qubar rayonları. Artıq ailələrin seçilməsi demək olar ki, yekunlaşdırılıb. Mart ayının 1-dən etibarən bu proqrama start veriləcək həmin 4 pilot rayonda. Hər pilot rayonda 30 ailə seçilib. Bir də onu deyim ki, bunun qətiyyən kiçik bizneslə və ya nəsə digər bir proqramlarla qaçışdırmaq lazım deyil.
Bəs
bu sırf yardım proqramı.
İdeya nədir? Bu sosial yardım nə olacaq mı?
Bir dəfəlik sosial yardım verilir. Onların ala biləcəyi yardımın birli məbləğində bir dəfəlik sosial yardım verilir. Onlar aldıqları pulu məqsəd yönlü şəkildə sosial müqavilə imzalanır, vətəndaşın mərkəzinin öhdəlikləri müəyyən edilir və vətəndaşlar aldıqları pulu fəaliyyət planı tuturlar və fəaliyyət planında göstərdikləri istiqamətdə xərcləməyə borcludurlar.
İndi bu uğurlu olsa ünvanlı sosial yardım ləğv olunacaq.
Ünvanlı sosial yardım ləğv olunmağından hələ ki bir söhbət getmir. Sözsüz ki, ünvanlı sosial yardım zaman keçdikcə bu həmişə bu proqram proqramlar belə olub, əriyib yoxa çıxıblar. İlkin olaraq, paralel olaraq fəaliyyət göstərməyə və gələcəyə də Allah kərimdir, baxarım.
Yəni, biz təklif edirik ki, Baba müəllim dedi, indi təbii ki, o nazirliyin müəyyən o maliyyə qaynaqları ilə bağlıdır, maliyyə vəsaiti ilə bağlıdır. O məbləğlərin, məsələn, bir qədər artırılmasını təklif edirik. İndi gələcəkdə ona baxmaq olar. Çünki bilirsiniz, burada investisiya riski var da. Yəni, kimsə bir işlə məşğul olarsa, belə deyək də, ya bunun bu alınmamaq riski də var. Sonra onun məsələn
forsmajor hallar var.
Yəni onları nəzərə almaq lazımdır ki, məsələn tutaq ki, biraz yumşaltmaq lazımdır. Məsələn tutaq ki, biz indi desək ki, tutaq özüm dəstəyə çıxan adamı 2 il 3 il ünvanı sosial yardım verməyəcək. Əgər bu uğursuzluqla nəticələnsə, bu biraz fəsadlara yol aça bilər. Ona görə bunlar hamısı dəqiqliklə mexanizm qurulmalıdır. Konkret mexanizm qurulmalıdır. Və o Leyla xanımın dediyi kimi İsveçdəki kimi yox, tutaq ki, Rusiya təcrübəsini öyrənib, nazirlik, baba müəllim şəxsən öyrənib. Yəni, onun kimi yox. Buradakı yerli şəraiti, yerli özünə məxsus bunu nəzərə almaq.
Mentaliteti nəzərə almaq.
Biz onu nəzərə almaq. İndi ona görə də biz protrayonlar seçmişik. İl ərzində onun qanunverici bazısı. Yenə də sağ olsun İqtisad Tədqiqatlar Mərkəzi bu işdə bizə çox böyük köməklər göstərir, həm ekspert köməyi.
Aydın.
Gələcəkdə də yəqin ki, yaxşı olar. Allah qorusun.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Korrupsiya metr verilişi burada başa çatır. Qonaqlarımız Babək Hüseynov idi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əməkdaşı və Qalib Toğrul İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı. Korrupsiya metrə fikirləriniz, təklifləriniz varsa bizə yazın. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az-da sizi gözləyirik. Bizim verilişimiz hər həftənin cümə axşamı günləri saat 5-dən 6-ya qədər efirdə olur. Dağın dəyişməyin, birazdan xəbərlərə bağlanacaq. Daha sonra sizinlə işdən sonra verilişin ikinci hissəsində görüşəcəyik. Sağ olun, salamat qalın.